მარე დღეს გახლავთ კორა მინაძე, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. თვითმშვიდობის დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ახლა მანამდე სახელამბებში ვახსენეთ, რომ არაერთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია მიეწუნება ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტს, ძირითადად ალბათ იქნება პოლიტიკური შეფასებები და ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ან გუშინ წინ უკვე, მაგრამ მერეც იქნება ეს აქტუალური თემა. არ იქნება ალბათ ურიგო, რომ აი ამ განხილვის დროს უკაცრად ვიყოთ შეერაღებული ფაქტებით იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი საერთოდ საქართველოში რა ფორმით არის, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცით, მაინც არ ვიცით, ამიტომ ვგრძნობ კარგი იქნებოდა, რომ ამის შესახებ გველაპარაკა. ბევრი ჩვენგანის შთაბეჭდილება ნაფიც საჯულებთან დაკავშირებით არის მთლიანად დაკავშირებული ამერიკულ ფილმებთან, იქნება ეს 12 განრისხებული მამაკაცი თუ მოყოლებული, ბევრი არაერთი ფილმი, სადაც არის გადანაშენების სისტემა, სადაც შედან საჯულები და ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას. საქართველოს წესია.
მოგესალმებით. ნაფისაჯულთა მადლობა მოწვევის პირველ რიგში. ნუ ნაფისაჯულთა ინსტიტუტი იგივე ფილმებიდან შეიძლება განსხვავებულ საბეჭდილებას ქმნიდეს. სოფლიოში ნუ სხვადასხვა ფორმებით არსებობს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ამერიკული მოდელის ნაფისაჯულთა სასამართლო, სადაც ნამდვილად ასე ხდება, როგორც თქვენ ვძანეთ, ანუ ნაფისაჯულები კონკრეტული პროცესის მოსმენის შემდეგ შედიან ცალკე განსახილველ ოთახში, რომელსაც არავინ არ ესწრება გარდა ნაფისაჯულებისა, თვითონ მოსამართლესაც კი არ აქვს ამ პროცესზე დასწრების უფლება. ისინი აბსოლუტურად დამოუკიდებლად იღებენ გადაწყვეტილებას და გადაწყვეტილების მიღება ხდება ჯერ ერთხმა, ანუ ყველა ამ საჯულმა ერთ ვერდიქტს ან გამომთხოვნებელ ან გამომართლებელ ვერდიქტს უნდა დაუჭიროს ხარი, ხოლო შემდეგ თუ ეს ვერ მოხერხდება, მეორე სტაზე უკვე მათ აქვთ კონკრეტული ვალდებულება, რომ მაგალითად 10 საჯულიან შემადგენლობამ 7 ხმით უნდა დაუჭიროს ერთხმას და ყოველ შემადგენლობაზე განსხვავებული ხმების რაოდენობა საჭირო. ნაფისაჯულთა ინსტიტუტის სწორედ ეს მაღალი უმრავლესობით ხმების საჭიროება, ხმების მიცემის ვალდებულების გამო ვერ მოხერხდა ამ ბოლო საქმეზე ნაფისაჯულთა სასამართლოს მიერ ვერდიქტის მიღება. თუმცა ეს ჩვენი საპროცესო კანონმდებლობით არაფერ განსაკუთრებულ შემთხვევად არ შეიძლება ჩავთვალოთ. ჩვენი საპროცესო კოდექსი ჩვეულებრივ ვითარებად ითვალისწინებს ასეთ შემთხვევებს და ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ ხდება ახალი მსაჯულების შემადგენლობის შერჩევა, რომლებმაც ზუსტად იგივე პროცედურები უნდა გაიარონ, იგივე პროცედურებით უნდა მოისმინონ თლიანად საქმე და მიიღონ შემდეგ გადაწყვეტილება. თუ მეორე შემადგენლობაც ვერ მოახერხებს უკვე გადაწყვეტილების მიღებას საკმარისი უმრავლესობით, ამის შემდეგ უკვე ბრალდებული ითვლება გამართლებულად.
რა შემთხვევებში იყენება ხოლმე საქართველოში ნაფისაჯულთა ინსტიტუტი? ანუ ყოველთვის არ არის, ხო?
კი, ყოველთვის არ არის. ჩვენთან ნაფისაჯულთა ინსტიტუტს აქვს შეზღუდული განსჯადოება. ეს არის განსაკუთრებით ანუ დაუნძიმებელ გარემოებს ჩადენილი მკვლელობა, ანუ 115 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული და ნუ არც ტერიტორიული განსჯადოება არ არის სრული, ანუ ტერიტორიულად დედაქალაქს მოიცავს ნაფისაჯულთა სასამართლო და ნუ იმის სწორედ ამის გამო, რომ ეს ინსტიტუტი არ ვრცელდება არც მთლიან ციხის სამართლის დანაშაულებს და არც მთლიან საქართველოს ტერიტორიაზე, მას აქვს კონკრეტული ლიმიტები, ამის გამო ძალიან რთული არის მთლიან ინსტიტუტის ეფექტურობაზე, მის ავკარგიანობაზე საუბარი, იმიტომ რომ
თავდანო სპეციალურად იყო, ხო, ეს არის ჯელობა, როცა იყო ერთგვარი მოსასინჯათ იქნა გაკეთებული, ანუ რომ ნახოთ როგორ იმუშავებს.
გარდა
თავიდანვე სკეპსისი თვითდგებოდა წინა ხელისუფლება ჯერ კიდევ, რომ აი ნახოთ რა გამოვა აქ.
არა, ეს იმიტომ რომ ნუ ის ფაქტი, რომ ეს ინსტიტუტი შემოვიდა შეზღუდული ფარგლებით, არნიშნავს იმას, რომ მაშინდელი ამ ინიციატივის ავტორები უყურებდნენ სკეპსისით, უბრალოდ ნაფისაჯულთა სასამართლო მოითხოვს დიდ მომზადებას. ნუ თბილისის საქალაქო სასამართლოც კი არ არის ჯერჯერობით მზად, რომ სრულყოფილი დატვირთვით, მაგალითად, ყველა სისხლის სამართლის საქმეზე, ყველა სისხლის სამართლის საქმე განიხილოს ნაფისაჯულებმა, იმიტომ რომ ეს მოითხოვს დიდ ფინანსურ და ტექნიკურ რესურსებს და ნუ რეგიონებზე აღარ არის საუბარი. ამავდროულად საჭირო იყო შესაბამისი პროფესიული გადამზადებაც პროკურორების, ადვოკატების და ერთი ხელმოსვლით ლიან ამ ინსტიტუტის შემოღება ალბათ არ იქნებოდა გონივრული. თუმცა ის, რაც დღეს ხდება, არც ეს აღარ არის უკვე, ნუ არა აქვს დღეს მაგალითად არ ჩანს რა სტრატეგია, რა ხედვა შეიძლება ქონდეთ ხელისუფლებას ნაფისაჯულთა ინსტიტუტის მიმართ. ხდება თუ იგეგმება თუ არა ამ ინსტიტუტის განსჯადოების გაფართოება, მისი უფრო ხშირ შემთხვევაში გამოყენება.
გუშინელ განცხადებას თუ დავჭერებ, პირიქით არ იგეგმება.
კი, მაგრამ ნუ გუშინელი განცხადებები გამომდინარეობდა ერთი კონკრეტული შემთხვევიდან.
რა შეიძლება ამ შემთხვევაში? აი ეხლა დღეს ყველა ილაპარაკებს ამას და გუშინაც, რომ არგუმენტი, რომელიც არ ხდება არ ხოლმე განსახელველი არის, რომ რამდენად მუშაობს ნაფისაჯულთა ინსტიტუტი მცირე ზომის ქვეყნებში, სადაც არის დავთქვათ ესე კლანური სისტემა განვითარებული, სადაც ყველა ახლობელია, სადაც უფრო ადვილია ადამიანის სხვა ახლობელი, რომელიც რომელზე შეიძლება გავლენა მოახდინო. ანუ თქვა ამერიკა დიდი ქვეყანაა და იქ სხვანაირი ტრადიციებია მისი და საქართველოს სხვანაირი ქვეყანაა.
რეალურად ეს ნამდვილად შეიძლება იყოს ნაფიცელთა ინსტიტუტის საწინააღმდეგო არგუმენტი, მაგრამ ნუ ჩვენ საპროცესო კანონმდებლობა მაგალითად იძლევა რამდენიმე ბერკეტს იმისთვის, რომ ესეთი შემთხვევები იყოს თავიდან აცილებული. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად 100%-ით ამ რისკების დაზღვევა და მათი გამორიცხვა შეუძლებელია, მაგრამ პროკურორს და მოსამართლეს აქვს რეალური ბერკეტები იმისთვის, რომ ჯერ ნაფიცსაჯულთა შემადგენლობაში არ მოხდეს ისეთი პირი, რომელიც იქნება თავიდან მიკერძოებული ცალსახად, და გარდა ამისა თვითონ ნაფიცსაჯულთა შიგნითაც საჯულებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ ასეთი შემთხვევაში განაცხადონ თავიდან პირდაპირ მოსამართლესთან, და მოხდება კონკრეტული ნაფიცსაჯულის, რომელიც ავლენს პირდაპირ მიკერძოებას, მისი შემადგენლობიდან გარიცხვა. ის ფაქტი, რომ დღეს, ნუ გარდა ამისა თვითონ მაგალითად იყო არგუმენტი, რომ თბილისში შეიძლება კიდევ ნაკლებად წარმოადგენდეს ეს პრობლემას, იმიტომ რომ თბილისი მაინც დიდი ქალაქია და შედარებით ნაკლები არის ურთიერთცნობადობა მოსახლეობის და რეგიონებში, სადაც მართლა ნუ ყველა სიცნობს, აქ ნამდვილად შეიძლება დადგეს რისკები, მაგრამ იქაც მოსამართლეს შეუძლია, რომ საერთოდ ან უარი თქვას ნაფიცსაჯულთა სასამართლოზე და თვითონ განიხილოს საქმე, თუ კი ნამდვილად დგას ასეთი რისკის წინაშე, როცა ხდება, რომ ნუ კონკრეტული ბრალდებულის მიმართ უკვე წინასწარ არის საზოგადოების აზრი ჩამოყალიბებული მის დამნაშავებაზე ან დანაშაულობაზე, ასეთ შემთხვევაში შეუძლია თავად მოითხოვოს საქმის განსაზრდობა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის თანხმობით, ან კონკრეტული რეგიონიდან მოხდეს საქმის გადაგზავნა სხვა რეგიონში, სადაც იქნება უფრო ნეიტრალური დამოკიდებულება მოსახლეობის.
მოდი ერთ შევისვენოთ, ახალი ამბების დრო არის 9:45 წუთია, ერთ წუთს დავუთმობ ნინო გალაშვილის მიკროფონს, რომ გითხრას რა ხდება სიახლეები და შემდეგ მოგვიმდებით კვლავ გავაგზავნებთ ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტზე ლაპარაკს, ამ ინსტიტუტს საქართველოსში როგორ მუშაობს და როგორ უნდა იმუშაოს, აი ამაზე ლაპარაკობთ. ნინოს თქვა ახლა რა ახალი ამბები გითხრას და შემდეგ მოგვიმდებით.
თბილისში მიმდინარეობს ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია. კონფერენცია საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა მიმართა, მან საქართველოსთვის ნატოს მომავალი სამიტის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. გუშინ კაპრალ რამაზ დავითაიას გარდაცვალების გამო სახელმწიფო დროშები დაუშვეს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე. შეერთებული შტატების საელჩოს თავზე დაეშვა შეერთებული შტატების დროშა კაპრალ დავითაიას ხსოვნის პატივსაცემად. ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ოქროპერიძისთვის ახალ საქმეზე აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს. ორშაბათს დონეცკის ოლქში დაიღუპა 7 უკრაინელი სამხედრო, ისინი ნაღმზე აფეთქდნენ. დიდი შვიდეულის გადაწყვეტილებით რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს მანამდე, სანამ აღმოსავლეთ უკრაინაში სრულად არ განხორციელდება მინსკის საზავო შეთანხმებები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გერმანიაში გამოსვლისას განაცხადა, რომ რუსეთის ხალხს ბევრი პრობლემა ექმნება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მცდარი მიზნის გამო, რაც საბჭოთა იმპერიის დიდების აღდგენაში მდგომარეობს. გაეროს მომხსენებელმა სექსუალური ძალადობის საკითხებზე 8 ივნისს განაცხადა, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტრატეგიად იქცა არასრულწლოვანი გოგოების დატყვევება და მათი მონათა ბაზრებზე გაყიდვა, ასევე არასრულწლოვანი გოგონები იქცა მათ მიერ მეომრების, უცხოელი მეომრების მიზიდვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან იარაღად.
ბრუნდები სტუდიაში გურამინაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ჩვენ ლაპარაკობთ ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტზე. ერთ-ერთი მთავარი თუცდები ეგეს მითხარით პლუსი, რაც აქვს ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტს, არის სამართლიანობის განცდა უკეთ. ანუ იცი, რომ თქვათ ადამიანებმა განიხილეს, 12 ადამიანმა სავარაუდოდ უფრო სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ. რა ხდება მაშინ, როდესაც პირიქით გიშდება განცდა, თქვა როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ იქნება ეს არის ყველაზე სამართლიანი გადაწყვეტილება?
ჯერ ცოტა ზოგადად რომ დავიწყოთ, ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტი არ ემსახურება უფრო მაღალი ხარისხის სამართალ შეფარდებას, ანუ უფრო მაღალი ხარისხის მართსაჯულებისთვის ნამდვილად არ არის მოგონილი ეს ინსტიტუტი. პირიქით ნაფიცსაჯულთა სასამართლო ემსახურება იმას, რომ დაახლოვდეს რიგითი მოქალაქეს, ჩამოუყალიბდეს მეტინდობა, მეტი ჩართულობა, გაიზარდოს მის ჩართულობა მართსაჯულებაში, იმიტომ რომ თუ კი შევხედავთ მაგალითად სახელისუფლებო გოლებს, აღმასრულებელი ხელისუფლების ფორმირებაში და საკანონმდებლო ხელისუფლების ფორმირებაში, რიგითი მოქალაქეები არჩევნების სახით იღებენ რაღაც გარკვეულ მონაწილეობას.
ამოცანად არის, ანუ თქვათ მანდატს ეს ჩართული იყოს სასამართლო პროცესში
მოქალაქე. სწორედ ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც ეს არის, რომ მოქალაქის ჩართულობა, მისი როლი გაიზარდოს მართსაჯულებაშიც. შესაბამისად არ არის პირდაპირ მიზანი ის, რომ მართალია 12 კაცი განიხილავს, 12 ადამიანი განიხილავს კონკრეტულ საქმეს, მაგრამ ამ 12 ადამიანის მიერ საქმის განხილვა არ არის, განხილვის მიზანი ის არ არის, რომ მათ უკეთესად დაადგინონ საქმე. უბრალოდ ამის მიზანი არის ის, რომ ზოგადად სისტემის მიმართ გაიზარდოს ნდობა რიგითი მოქალაქეების ჩართულობის გზით.
იმიტომ რომ მეც ასევე ისე როგორც ბევრ სხვას ინფორმაცია ბევრი ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტის შესახებ მაგ დეტექტივებიდან და თქვა თრილერებიდან, სადაც მოქმედება სასამართლო დარბაზში ხდება. და თუ თქვა ამერიკელი ავტორების ციგნებს წაიკითხავ, ბევრ შემთხვევაში ხდება შეიძლება რომ სისტემა არის ცოტა უსამართლო, იმიტომ რომ ბევრგან არის ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ამ შტატში კი არა, სხვა შტატში რომ განეხილას, მაშინ შედეგი სხვანაირი იქნება, იმიტომ რომ ეს მსაჯულები არის სხვანაირად არიან განწყობილი, თქვა ჩავკანიანის წინააღმდეგ, ან რაც ამ პოლიტიკური შეხედულების მქონე ადამიანის წინააღმდეგ. ეხლა ცხადია დეტექტივებიდან სოფხედელობა არ უნდა შეიქმნა ადამიანმა, მაგრამ ბევრგან ვითარდება ეს მოტივი, რომ თქვა ერთ შტატში სხვანაირად განშიდნენ, მეორე შტატში სხვანაირად. მე შეიძლება შეკითხო, რომ სწორია მე ეს, ანუ რატო გადმოვიღოთ ის, რა შეიძლება ხარვეზი კონდეს, აი თქვა.
კი, ასეთი რისკები არსებობს, მაგრამ იგივე კრიტიკა ამერიკის მაგალითზე შეიძლება თვითონ ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტის მიღმაც, თვითონ სასამართლოს მიმართ არსებობდეს, როცა ერთ შტატში შესაძლებელი არის მაგალითად სასჯელი სახით სიკვდილის დასჯის გამოყენება, მეორე შტატში არა, და შეიძლება კონკრეტულ ხელისუფლებას ჰქონდეს მოტივები, რომ ერთი კონკრეტული შტატის სასამართლომ განიხილოს საქმე. ესეთი კრიტიკა ნებისმიერ შემთხვევაში არსებობს და რა თქმა უნდა ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტის ისინი მიმართაც არის რისკები, რომ მის მიმართ არ შეიქმნება სწორედ დამოკიდებული საზოგადოების მიმართ, ან ეს ინსტიტუტი ზოგადად ვერ გაუძლებს ზეწოლას და მიიღებს თქვათ რაიმე ფაქტორებზე დამოკიდებულ გადაწყვეტილებას. თუმცა ესეთი რისკები გაცილებით დაბალი არის, ვიდრე კონკრეტული მოსამართლის მიმართ. გაცილებით რთული არის 12 მსაჯულზე ან 10 მსაჯულზე ერთიან ზეგავლენის მოხდენა, მათი აზრის ფორმირება, ვიდრე ერთ კონკრეტულ მოსამართლეზე, თუნდაც ამ მოსამართლის მიმართ ეს მოსამართლე რა თქმა უნდა მოსამართლეები სარგებლობენ გაცილებით მეტი გარანტიებით, მაგრამ არის შემთხვევები თუნდაც ჩვენთანაც, როდესაც გვაქვს ეს გაცილება, რომელიც საეჭვო არის ყოველ შემთხვევაში რიგითი მოქალაქეებისთვის. შესაბამისად, კონკრეტული რისკების და ცალკეული შეხედულებების გამო ვერ ვისაუბრებთ ინსტიტუტზე, მით უმეტეს ნაფიცსაჯულთა სასამართლო პირდაპირ მასში არის სხვა სამართლდამცავ ორგანოებთან. თუ ვერ მუშაობს გამართულად პროკურატურა, თუ არ არსებობს მაღალი ნდობა პროკურატურის მიმართ, რა თქმა უნდა ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტიც ვერ იქნება ბოლომდე, როგორი მოწადინებულიც არ უნდა იყოს ხელისუფლება, ეს ინსტიტუტი ვერ იქნება დამოუკიდებლად ძლიერი.
ანუ ხელს უწყობს ასევე თქვა ბრალდების მხარეს და დაცვის მხარესაც, რომ უკეთ იმუშაონ.
კი, ეს რა თქმა უნდა ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს მოსალოდნელი განსჯადობა გაცილებით დიდი მოტივაცია არის ორივე მხარისთვის. მათ არ აქვთ უბრალოდ მტკიცებულებების ფორმალური წარდგენით ვერ ამოიწურება მათი ვალდებულება. მათი ვალდებულება არის, რომ კონკრეტული მტკიცებულება გასაგები გახადონ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები.
რაც ახამდე მათ არ ჭირდებოდათ, ხო? თქვენ როცა ამბობთ, რომ თქვა ახალ სისტემაზე გადასვლა სირთულეებთან არის დაკავშირებული, ალბათ ამასაც გულისხმობდით, რომ ახლა რაღაც ადამიანის ფსიქოლოგიაც უნდა იცოდეს სიტყვაზე პროკურორმა თუ ადვოკატმა, რომ უკეთ მიმართოს 12 ადამიანს უფრო და არა მოსამართლე, არამედ თქვა ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ შეხედული საერთოდ არც ერთ მუხლში.
რა თქმა უნდა, ხშირად ან პროკურორებს და ადვოკატებს იმდენად ხშირი აქვთ პრაქტიკა და იმდენად დიდი არის მათი პრაქტიკა, რომ ჩვეულებრივ პროცესებზე, სადაც არ არის ნაფიცსაჯულთა სამართლო, მათთვის უკვე ხდება უბრალოდ, მაგალითად შეიძლება უბრალოდ მოხდეს მტკიცებულებების ჩამოთვლა, ან მათი სიღრმისეული ანალიზი შეიძლება არ მოხდეს, იმიტომ რომ მოსამართლეს გასაგები არის თითოეული მტკიცებულება მხარეებისთვისაც, და ნუ მაგრამ რიგითი მოქალაქეები, რომელიც შეიძლება საპროცესო დარბაზში ისმენ ამ დროს, შეიძლება მათთვის ბევრი რამე გაუგებარი და დარჩეს და ამ დროს შეიძლება უბრალოდ არსებობდეს რისკები, რომ ძალიან სისტემის მიმართ წარმოიშვას უნდობლობა. ნაბიჯებს სამართლის შემთხვევაში თუ განსაკუთრებითაც ბრალდების ხარეს ეხება, იმიტომ რომ მოქმედებს ნუ ყველა ეჭვის ბრალდებული სასარგებლოდ გადაწყვეტის პრინციპი და თუ კი პროკურორის ინტერესი არის, რომ მან ყველა მტკიცებულების განმარტება, მათი შეფასება მოახდინოს სრულყოფილად. წინამდგომ შემთხვევაში პატარა ბუნდოვანებაც კი არის წარმოქმნის საფრთხეს, რომ მიიღებენ გამამართლებელ ვერდიქტს საჯულები.
თქვენი შეფასებით, არის თუ არა ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი ცალსახად აი ეს გზა, რომელიც არის სწორი და რომლისკენაც უნდა ისწრაფოდეს საქართველო? თუ თქვათ სხვა ალტერნატივა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ბოლო თქვათ რო გადავხედეთ თქვათ დისკუსიას ამასთან დაკავშირებით, ერთი მხარე ამბობდა, რომ ეს უნდა ცალსახად გავაოქმოთ და მეორე რა ამბობთ, ეს არის დემოკრატიის რაღაცა ის გზა, რომელზეც საქართველო უნდა გზა, ამის გავაოქმებით საქართველო უკან დაიხნევს. თქვენი შეფასება როგორია?
მე ვფიქრობ, რომ ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტი არ უნდა გავოქმდეს ნამდვილად, თუმცა ნუ ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტი რა ბიზნესსაც ემსახურება, ის ამ ინსტიტუტს რეალურად შეუძლია მუშაობა. ჩვენთან ამაში დარწმუნებული ვარ. შესაძლებელია გარკვეული რეფორმების გატარება, გარკვეული სიახლეების შემოტანა ამ კუთხით, მაგრამ არა გავოქმება. და უბრალოდ რა თქმა უნდა, ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტი როგორც წელა ნაუნიშნე, ეს არ არის ცალკე ამოგლეჯილი, ცალკე მდგომი ინსტიტუტი და როდესაც მას ამ ნაფიცაჯულთა სამართლოზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ზოგადად რა კონტექსტია სამართლდამცავ სისტემაში, რა მდგომარეობაშია ეს სისტემა.
აი მაგალითად შეიძლება შეგეკითხოთ, თქვათ შეიძლება მარტივი კითხვა იყოს, მაგრამ არის უამრავი ქვეყანა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, განვითარებული ქვეყნები, სადაც არ არის ეს ინსტიტუტი. რატო არ არის? იქ იმათ რა არ
არის? აბსოლუტურად ლოგიკური კითხვა. ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტი ბევრ ქვეყანაში არ არის, იმიტომ რომ მათ ამის საჭიროება არ აქვთ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს საჭიროება იმისა, რომ არა კონკრეტულად ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტის, არამედ იმის, რომ მოსახლეობას ქონდეს მეტი ნდობა სასამართლოს მიმართ, მეტი ნდობა სამართალ შემოქმედების მიმართ ზოგადად. და ამ ბიზნეს მიუწევის ერთ-ერთი საუკეთესო, მაგრამ არა ერთადერთი, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება მგონია, რომ არის სწორედ ნაფიცაჯულთა სასამართლო და გამონარი ამ საჭიროებიდან მე ვერ ხედავ ლოგიკურ დასაბუთებას, რატომ უნდა გავუქმდეს საერთოდ ეს ინსტიტუტი, რატომ უნდა თქვათ მასე უარი.
საერთოდ ზოგადად ახლა რაც ხდება ის, რომ ნაფიცმოსაჯულებმა ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება, ის რომ ამასთან დაკავშირებით რაღაც საპროტესტო აქციები თუ სწორი სიტყვა არ ვიცი ჩატარდა, შემდეგ ამაზე გამოხმაურება, ეს ნორმალური პროცესია თუ რაღაც ექსტრაორდინალურ შემთხვევასთან გვაქვს?
ზოგადად დღეს მითუმეტეს ნაფიცაჯულ გამონარი იქიდა, რომ განსაკუთრებით ძიმე კატეგორიის დანაშაულებს განიხილავენ ნაფიცაჯულთა სასამართლოები. ჩვენთან ეს საჯარო და დაინტერესება საზოგადოების მხრიდან ამ საქმეებისადმი არის აბსოლუტურად სწორი, მაგრამ არანორმალური და შეცდომა მგონია, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოდიან, აკეთებენ კონკრეტულ განცხადებებს, აკეთებენ არა მარტო ინსტიტუტებზე განცხადებას და ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერის განცხადება, როდესაც მან თქვა, რომ სრული კრახი განიცადა ნაფიცაჯულთა სამართლომ, რაც ნამდვილად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება იყო. გარდა ამისა, პრემიერი ქმნის კონკრეტულ შეხედულებას ბრალდებულის მიმართ, მის დამნაშავეობა ან არ დამნაშავეობაზე. ეს არის პირაპირ ძალიან საშიში ტენდენცია. გამოვიდა ასევე მთავარ პროკურორის მოადგილეც და მანაც ისაუბრა ბრალდებულზე, როგორც დამნაშავეზე, რაც პირაპირ აყალიბებს რწმენას და შეხედულებებს საზოგადოებაში ამ კონკრეტულ პირის მიმართ. მაშინ როცა შეიძლება სამ დღეში უკვე ამ ადამიანმა დატოვოს საშეგახსულების დაწესებულება, იმიტომ რომ მას გასდის წინასწარი ცხრატვიანი პატიმრობის ვადა და ამ ადამიანზე საზოგადოებას უკვე აქვს წარმოდგენა, რომ ის არის კონკრეტულ დანაშაულში დამნაშავე. მაშინ როდესაც არ არსებობს სასამართლოს განუწყვებელი განაჩენი, რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ძალიან სახიფათო.
და ეხლა უფრო პრაქტიკულად გაქნა, უფრო თეორიულად ვამბობდით, თქვათ არ ეხება ეს ამ შეიძლება ეხებოდეს კიდევაც ამ საქმეს, თქვათ პროკურატურამ ვერ ჩამოაყალიბა კარგად საქმე, ანუ ნებისმიერ საქმეზე, რომელსაც განიხილავს ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტი, და შემდეგ მეორეჯერ ვერ ჩამოაყალიბა კარგად, იმიტომ რომ არ არის მიჩეული, არა აქვს სისტემაში, და როდესაც ნაფიცმოსაჯულები განიხილავენ ამ საქმეში, უპირატესობა აქვს დაცვის მხარეს, იმიტომ რომ როგორც უკვე ბზანეთ, ნებისმიერი ეჭვი გადაიჭრება ბრალდების სასარგებლოდ. და მესამეჯერ ვეღარ ხარ, რომ ვერ აეწყვენ ახალ სისტემაზე. რამდენი ხანი დაჭირდება იმას, რომ და ამ შემთხვევაში თქვა კიდევ ერთხელ ამ შემთხვევაზე არ მომხდარ, ერთხელ მოხდა, მეორეჯერ, მესამეჯერ, მეოთხეჯერ, როდესაც ადამიანი, რომელიც თქვა დამნაშავეა, გაგაუშვეს. რამდენი ხანი დაჭირდება იმას, რომ ჯერ ერთი ნდობა შეირყეს და მეორე რომ ეს არ ხდებოდეს და თქვა რაღაც ეს შეჯიბრებითი პრინციპი ჩანდეს. ან ხო თქვით და მე
ჩაგიქვით. საკმაოდ რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ ნუ ბევრ რამეზე არის ეს დამოკიდებული. გარდა ცალკე ინსტიტუტის განვითარებისა და ამ ინსტიტუტზე თითოეული განცხადებაც კი შეიძლება მოქმედებდეს უარყოფითად და ნადებითად. ასევე მნიშვნელოვანია ის თვითონ პროკურატურაშიც მაგალითად რა პროცესები წავა. რამდენად გამჭრუალი იქნება ეს ორგანო, რამდენად მაღალი იქნება მისი ნდობა, იმიტომ რომ თუ კი პროკურატურას პროკურატურა დარჩება ინფორმით, როგორც დღეს არის და ისეთივე ჩაკეტილი იქნება საზოგადოებისთვის, როგორც დღეს არის, რა თქმა უნდა მუდმივად იარსებებს რისკები, რომ საზოგადოების რიგითი წევრი არ იქნება ნდობით გამსჭვალული პროკურორის მიმართ და მის მიერ აწყობილი საქმის მიმართ. ამიტომ ეს საკითხი არის ბევრ რამეზე დამოკიდებული, საჭიროებს როგორც პროკურატურის რეფორმირებას და პროკურატურაზე მუშაობას, ასევე თვითონ ინსტიტუტზე, ნაფსაჯულისების ინსტიტუტზე მუშაობის გაგრძელებას, თუ რაიმე არის დასახვეწი ამაზე ფიქრს.
ალბათ მედიის როლი არის უზარმაზარი აქ, ხომ? იმიტომ რომ ვთქვათ, ამერიკულ სისტემაში რაც ხდება, ხომ ექიდან ვიცით, რომ საკითხული მაგ გაზეთში ან ჟურნალში ერთმა მხარემ რა თქვა, მეორე მხარემ რა თქვა, შეიძლება ანალიზიც იყოს, რომ ალბათ როგორი გავლენა მოახდინა ამან ნაცვლად, შეიძლება არც იყოს ანალიზი, უბრალოდ წაიკითხო და გაიგო ერთ მხარეს რა არგუმენტები ჰქონდა, მეორე მხარემ რითი უპასუხა და რატო იქაც იყო, ხო, ბევრი შემთხვევა, როდესაც გაამართლეს ადამიანი და ამას მოყვა შეიძლება ქუჩაში ფანჯრების მსხვრევაც კი.
კი, რა თქმა უნდა, არავინ არ არის დაზღვეული იმის გარდა ნაფიცოლი.
მაგრამ გაიგეთ მაინც რა თქმა უნდა
სამართლო. კი, ნაფიცოლი სამართლო მიიღებს თუ ვერდიქტს, რომელიც ნუ საზოგადოებისთვის იქნება მოულოდნელი, მაგრამ სწორედ ბძანებს აბსოლუტურად. ამ დროს მედია არის ერთ-ერთი მთავარი აქტორი, მედია უნდა იყოს და მან უნდა გააჟეროს სწორი მესეჯები, სწორი ინფორმაცია, რა მოტივაციით, თქვათ, როგორ მიმდინარეობდა პროცესები, რატომ მივიდა საჯულთა სასამართლო ამ კონკრეტულ ვერდიქტამდე.
და იქ რა იყო? მადლობა დიდი, გავედით გადაცემის ბოლოში. კონსუმენტით 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით დიდი მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის. გურამ ნაძე ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდია.